Azad Nazar mikrofon aldı. Sarvar Usman bugün jurnalist Jahangir Muhammad. Jahangir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Urganchdagi voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugungi gap 27-iyulga o'tar tunda bo'lgan voqealar. Undan oldin mana Yakkabog'dagi voqeani bilasiz. Tadbirkor hokim o'rinbosarini ustiga benzin sepib o't qo'yib yubordi. Bu nimani belgisi? Bu hokimlar haddan oshib ketganini belgisimi yoki Mirziyoyev davrida odamlar, fuqarolar o'zlarini, huquqlarini himoya qilishni o'rgana boshlaganini belgisimi?
Endi bilasizmi, bu ilgari mustaqillikdan keyin ham mana O'zbekistonda yodingizda bo'lsa, bir mana shunaqangi ommaviy qurilishlar boshlangan edi-da O'zbekistonda. Viloyatlarda ko'chalarni, atroflarini, boshqa odamlarni uylarini, xullas odamlarga yer bergan, buzgan, mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati mana bir zulm bilan yakun topdi. Endi lekin O'zbekistonda hozir ham mana xuddi ilgari namunali uylar bo'lsa, hozir obod mahalla deyapti. O'sha sal nomini o'zgartirib, ayni narsani davom ettirishyapti. Chunki bu oddiy xalqni bu qadar qiynash endi bilmadim. Buni endi xalqni haqqini, o'z haqqini taniyapti deyisham qiyin bu yerda. Xalq shu zulmga chiday olmay qolyapti-da. Masalan,
zulm ortib ketdimi? Masalan, o'sha Karimov davrida ham agar mana bizning arxivimiz titiladigan bo'lsa, o'nlab maqolalar bor. O'nlab xabarlar bor, o'sha shaharlarni, tuman markazlarini, markaziy ko'chalarini obod qilish uchun o'nlab uylar, yuzlab uylar buzilgan va bu darajada, masalan, hokimga benzin sepib o't qo'yib yuborish yoki ommaviy bir norozilik namoyishlariga chiqib yo'llarni to'sib qo'yish holatlarigacha borgan emas. Mana endi bo'lyapti.
Borgan edi, masalan, mana men sizga misol qilib aytaman. Masalan, Jizzaxda bir necha marta, hattoki shu Mirziyoyevni o'zi hokim bo'lgan paytda ham odamlar chiqib katta yo'llarni bekitib olgan paytlari bo'lgan va shu Ozodlikda arxivida ham bu narsalar bor. Boshqa viloyatlarda ham, masalan, shu dastlabki paytlarda Namanganlarda ham bo'ldi, ammo lekin bugun mana bugun ozgina o'sha oshkoralik uchqunlari bo'lganligi uchun ham bu narsani odamlar tezroq eshitib, tezroq ko'rayapti. Karimov paytda butunlay yerligi matbuot hammasiga yopiq edi. Bu narsalarni ko'rish, aytish mumkin emas edi. Chunki o'sha siyosat aslida davlat siyosati, bugungi siyosat, siyosatda hech narsa o'zgargani yo'q. Siyosat ayni siyosat davom etyapti. Lekin faqat ozgina o'sha matbuotda sal erkinlik bo'lgan. Bu o'sha eski siyosatning yuzini bugun ham ko'ryapmiz. Masalan, Xorazmni o'zida ham ilgarigi paytda bir qancha odamlar chiqib yo'llarni bekitib olgan, avtobuslarda esingizda bo'lsa odamlar hattoki qamoqlarga olingan, otib tashlangan paytlari bo'lgan ilgari ham. Lekin endi bugun ozgina mana shu ochiqlik bor. Shuni tan olish kerak o'sha matbuotda. Boshqa yerlarda ochiqlik bo'lgani uchun bu narsani eshityapmiz, ko'ryapmiz, ammo ko'rdingiz o'sha Urganchda borib o'rab olib hamma tomondan odamlarni o'rab olishdi. Ya'ni ularga baribir to'la erkinlik berilgani yo'q. Masalan, o'z haqlarini aytish uchun, o'z so'zlarini aytish uchun, bir namoyish qilish uchun, boshqa uchun ularga erkinlik yo'q baribir.
O'zi umuman shu buzlar tabiiy ofat darajasiga yetib ketganga o'xshab turibdi-da, Jahongir aka.
Shunday.
Va hatto o'sha hokimiyatni o'zi ham, hokimiyatga xayrixoh tashkilotlar ham sezib qolgandek. Mana bugungi xabar Yuksalish umummilliy harakati bir bayonot bilan chiqdi va o'sha bayonotda aytilishicha mana Yuksalish umummilliy harakati o'sha Yakkabog'dagi o'xshagan voqealarni, Urganchdagi o'xshagan voqealarni nazarda tutib aytyapti. Bu kabi holatlarga barham berishga yo'naltirilgan tizimni yaratish bo'yicha takliflarni ishlab chiqmoqda. Mana bir ikkita taklifi: hududlarni uzoq yillik strategik rivojlantirish rejalari, bosh planlarni ishlab chiqish, yer uchastkalarining davlat hamda jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash, ushbu jarayonlarda aholi ishtirokini kengaytirish va hokazo. Demak, shu ishlar qilinmasdan, oldindan reja qilmasdan boshlab yuborishyapti-da. Nimaga shunday qilinyapti?
Endi bilasizmi, men o'zimni shaxsiy bir bu masalada fikrim bor. Chunki 27 yil davomida odamlar o'sha chetdan kelgan pulni, ya'ni odamlar deganda bu yerda amaldorlarni aytayapman, O'zbekistonni boshqarayotganlarni, chetdan kelgan pullarni turli yo'llar bilan o'sha o'zlashtirishga o'rganib qolishgan. Hozir birdaniga endi o'sha chetdan keladigan pullar sal ko'paydi va yana o'shani o'zlashtirish kerak. Bu o'zlashtirish uchun eng oson yo'li, ya'ni uni yeb yuborishda eng oson yo'li bu qurilish degan narsa. Ya'ni quryapman deb turib, yeyveradi, qurilishga ketaveradi, ketaveradi. Mana 3 yil bo'ldi, 3 yildan buyon tinmasdan O'zbekistonga kelayotgan pullar, O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan pullar, oltinlar, boyliklar, boshqa hammasini o'sha qurilishga burib yuborishdi. Endi to'g'ri, endi masalan yo'llarda atrofi chiroyli ko'rinishi mumkin, yo'q, chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin chetdan kelayotgan masalan o'sha pullarni hammasi qurilish orqali yana chetga chiqib ketyapti. Sababi shuni qurayotgan odamlar bugun o'sha pullarni olib chetga, masalan farzandlari bormi, oilasini olib qo'ygan, boshqa qilgan o'sha kattalar hammasi yana shu pulni qaytarib jo'natayapti. Mana shu narsa, bo'lmasa bugungacha necha marta obod qishloq deb qanchta qishloq obod bo'ldi? Birortasini masalan namunali qilib ko'rdikmi? Masalan biror joyda bir qishloq shunaqangi bir Yevropa darajasiga yetganini ko'rganimiz yo'q. Aslida bunga ko'p pul ham ketmaydi.
Endi siz hozir aytayotgan gap shunchaki bir taxminingizmi yoki qandaydir bir narsalar bilan asoslay olasizmi?
Albatta bir narsalar bilan asoslash mumkin. Masalan buni bitta men taxminim emas, buni ko'p odamlar o'zgaryapti, o'rganyapti. Masalan deylik, Toshkent shahar hokimi bilan bog'liq masalani xalqaro miqyosda natijalarini ko'rdik. Shu odamni masalan chet mamlakatlardagi bir qancha haligi offshore nimalarda hisoblari borligini, kompaniyalarini, boshqalari va Toshkentni qurilishda o'sha Toshkent shahar hokimini ilgarigi o'zi tuzgan tashkilotlar ishtirok etayotgani va pullar o'sha yerga ketayotgani haqida juda katta tahliliy narsalarni ko'rdik. Buni sizlar ham berdilaringiz, Ozodlikda ham berildi bu narsa. Xuddi shunday, demakki bu bittasi eng katta haligi qo'poruvchi, o'piruvchi deylik. Xuddi shunday boshqa shaharlar, viloyat, qishloqlarda ham shu ahvol. Chunki o'nlab, yuzlab misollarni ko'rdik. Mana shu o'zbek matbuotini o'zida deylik, maylani Ozodlikda ham aytmaylik, xorijiy matbuotda ham aytmaylik, o'zbek matbuotini o'zi yoritgan materiallarda, masalan Jizzaxdan, boshqa joylardan obod qishloq deb buzayapti. Boyagi rahbarlar kelib bir ko'rib ketguncha hamma yoqni buzgan, kavlagan, boshqa qilgan, ular ketgandan keyin ular ham ketib yuboryapti. Qishloq ham xarob holda qolib ketyapti. Kanalizatsiyasi ham, suvi ham, hamma narsasi dabdalasi chiqqan holda qolib ketyapti. Mana kechagina bitta misol, yana Samarqandda jurnalist yigit yozdi, o'zini yashagan joyini aytyapti. Sog'diyona massivida deyapti, biz bir domda yashaymiz, bir necha yillardan buyon issiq suv nimaligini ko'rganimiz emas deyapti. Mana shu yerda domni yonida bolalar o'ynaydigan maydoncha bor edi. Birdaniga rahbarlarga aql kirib qoptimi deydi, pul ajratgan ekan shu domlarga suv olib kelish masalasini. Kelib deydi, mana shu bolalar maydonchasini kavladida deydi, shu yerdan go'yoki truba o'tkazmoqchi bo'lib bir ikkita quvurni tashlagan bo'ldi, hamma yoqni kavladi, shu ketgancha ketdi deydi. Hali rasmlarini ham qo'yib qo'yibdi, bolalar o'sha chuqurni ichida o'ynab yuribdi. Endi ko'ryapsizmi, xo'p, ajratilgan pul qayerga ketdi?
Qog'ozda bajarilgan, qog'ozda u pul sarflangan. Xo'p, Endi
Jahongir aka, turli joylarda o'zbeklar, kechirasiz, qo'shimcha qilay, o'zbeklar o'zbek amaldorlarining, hokimlarining, vazirlari, umuman hokimiyatda ichida ishlaydiganlarni hammasini, balki 2-3%ga noto'g'ridir, aksariyatini juda katta-katta uy joylari, boyliklari, butun hamma narsasi bor chet elda. Biz ilgari ham aytgan edik, agar siz islohot qiladigan bo'lsangiz, islohotni mana shundan boshlash kerak edi. Ya'ni O'zbekistonda chiqib ketayotgan pulini to'xtatish, chiqib ketgan pulini hech bo'lmasa qaytara olmagan taqdirda ham to'xtatishdan boshlash kerak edi. Bo'lmasa agar bu xalqqa jabr bo'laveradi.
Mirziyoyev bilmaydimi siz aytayotgan gaplarni?
Ya'ni men bilmaydimi deganingizga yana bitta O'zbekistonda o'zidan misol beray. Kecha bir yigit Facebookda yozayapti, uni bir nechta jurnalist yigitlar ko'chirib ham qo'ydi. Shu yigit aytayaptiki, biz armiyaga borganimizda deydi, bir joyda xizmat qiladigan joyimizga yaqin joyda tokzor bor edi deydi. Mana shu tokzorda uzum olib yerdik deydi. Bir kun kelib tokzorda egasi bularni komandiriga aytdiki, bu askarlaring shunaqa qilyapti, tanbeh ber degan ekan, rosa so'kibdi haligini oldida bularni. To onasi ham otasi ham qolmay rosa so'kibdi. Boyagi nima ketgandan keyin, haligi dehqon ketgandan keyin boyagi komandir aytarmishki, buyog'ini o'zlaringiz bilasizlar, ko'raveringlar dermish. Ular borib yana qaytadan haligi tozorda yana o'g'irligini qilaveribdida. O'zbekiston xuddi mana shunaqa manzara bo'lib qoldi bugun. Aks taqdirda qanday qilib, misol uchun, bir viloyatda hokimi xalqni tahqirlaydi, so'kadi, onasidan olib bolasigacha shunaqa qiladi, prezident ay yuragim og'ridi deb qo'ya qolardi, unga hech qanday bir jazo bermaydi. Insonlarni tahqirlagan, oyoq osti qilgan, butun insoniy haligi fitratlarini izg'ilab tashlagan odam yana hokim bo'lib turaveradi.
Ana o'shanday hokimlardan, aksincha, ana o'shanday hokimlardan biri dohiyga aylanib, bir joyda Karimov, Mirziyoyevni aytganlarini yoniga o'sha hokimni ham aytganini yozib qo'yishdi. Men bugun bir blog yozdim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi?
Tushdi ko'zim. Endi qarangda, mana shu o'zbek matbuotiga yana qarang, shunda olib kelyapman. Bugun o'g'ri qaroqchilarni qahramon qilish kampaniyasi ketyapti-da. Masalan, Karimov davrida o'sha xalqni talagan, o'g'irlagan, xalqni butun qiynagan odamlarni bugun qahramon qilib ko'rsatyapti. Bu nima degani? Sen ham bugun tala, ertaga sen ham qahramon bo'lasan deganimi?
Xo'p, yana o'sha Urganch voqeasi, Yakkabog' voqeasi dan kelib chiqib, masalani bir boshqa tomonini so'ramoqchiman. Qarang, mana Urganchdagi bugungi voqea to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik yozdi. Bu shu voqeani yoritar ekanmiz, biz O'zbekistonni imijiga, O'zbekistonni obro'siga shuni yozish bilan putur yetkazdikmi, yo'qmi?
Yo'q. Chunki men qarang, ilgari ham juda ko'p aytganman shuni, Ozodlik radiosi o'zbekcha gapiryapti-ku, o'zbekni o'zidan olib o'zbekka beryapti-ku, uni olib turib inglizcha qilib 10 soatlab dunyoga tarqatib yoki ruscha qilib dunyoga haligi pol tarqatayotgani yo'q, o'zbekni o'ziga beryapti, ya'ni o'zbekni o'ziga ko'rsatyapti. O'sha boshida Mirziyoyevni o'zi masalan shu yerdan olayapman degan edi. 20 yil Islom Karimov paytida o'zi eshitib yurgan shu yerdan hamma narsani. Bugun ham shu yerdan olayapman xabarlarni degan edi. Shunday ekan, qanaqasiga u putur yetkazgan bo'ladi. O'sha kamchiligini ko'rsatib, mana shuni tuzat deyapti. Masalan, bir ayol ko'chada kelayotgan bo'lsa, uni ko'ylagini orqasi yirtiq bo'lsa, agar boshqa bir ayol uni qaramay o'tib ketsa, bu ayolni endi bilmadim, u borib o'shanga sekin aytish kerakki, opajon, mana shunday shunday shunday. Yoki boshqa bir erkak bilan ham shu holat bo'lishi mumkin. Siz undagi kamchilikni ko'rsangiz, uni ishtonni yirtiq joyini ko'rsangiz, agar uni tomosha qilib o'tiraversangiz, ana u yomon.
Endi nima uchun so'rayapman, qarang, Jahongir aka, nima uchun bu savolni berdim? Xabaringiz bor, O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasini 4-chi konferensiyasida 17 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston jurnalistlari kasb etikasi kodeksi qabul qilindi. O'sha kodeksda mana bunday talab bor-da, jurnalist mamlakatning axborot makonidagi nufuzi va jahon axborot maydonidagi imijiga putur yetkazmaslikka intiladi, deyapti. Jurnalist O'zbekistonning axborot makonidagi nufuzi va jahon axborot maydonidagi imijiga putur yetkazmaslikka intiladi. Nima, qanaqa talab bu? Nimani yozsa putur yetib qoladi, nimani yozmasa yetmaydi.
Endi bilasizmi, bu o'sha narsani men ham o'qidim. Aslida endi bundan 200 yillar oldin o'sha hali Sigma Delta Chi degan bir nima boshlanganda bir universitetda, Amerikaning Indiana universitetida bir 10 ta talaba chiqib turib, bir jurnalistlarni shunaqangi bir axloqiy normalarini yozishgan. Keyinchalik u endi borib-borib hozir endi jurnalistlarni uyushmasiga aylanib ketdi o'sha tashkilot va uni mana shunday axborot kodeksi sekin dunyoga tarqaldi. Bu aslida shunaqa kodeks bo'lishi juda ham yaxshi, lekin haqiqatan mana shu siz aytgan O'zbekistonnikini men ko'rib bir narsani o'yladim. Har tarafdan o'zbek jurnalistikasini bitta qoziqqa bog'lash siyosati davom etyapti-da. Masalan, deylik, oldiniga jurnalistlarga bitta hukumatli idorasidan bitta udostoverenni beradigan bo'lishdi. Sen shuni olsanggina sen jurnalistsan deydigan bo'lishdi. Mana endi hozir hali ko'rasiz, kelgusida qonunlar ham boshqacha bo'lishi mumkin. Mana bu kodeks endi to'g'ri u yerda siz aytgan kabi boyagiday belgilar berilgan, sen chetga narsani nima qilsang muhokama qilinadi, u bu deyilgan, lekin o'sha u yerda yana boshqa gaplar ham bor. Masalan, aytyaptiki, deylik, haligi jurnalist jismoniy yoki yuridik shaxslarni axborot taqdim etishini rad etish huquqini tan olish kerak, deyapti. Qonunda, O'zbekiston qonunda aytyaptiki, O'zbekistondagi hamma rahbarlar, deyapti, informatsiya berishga majbur, deyapti. Buni prezident o'zi bir necha martalab aytyapti-da. Bular kelib turib kodeksga qo'yayaptiki, agar ular yo berolmaymansa, ha, bu sizni huquqingiz deb qaytib ketish kerak ekan. Keyin masalan, deylik, yana o'sha nimada meni juda ham nima qilgan, xafa qilgan narsa shu bo'ldiki, endi kodeks aslida bir nima emas, qanaqadir hujjat emas, bir axloqiy normalar. Lekin bu yerda olib kelib oxirida bular aytyaptiki, agar shunaqa qilsangiz, chet elga tarqatsangiz, sharmanda qilsangiz, boshqa holatlar bo'lsa, biz sizni muhokama qilamiz va muhokama natijasini matbuotda e'lon qilamiz, deyapti. Ya'ni jurnalistlarni o'sha bir qo'rqitish nimasiga aylantida bu kodeks emas. O'sha bir jamoatchilik kengashi bo'larmishdi, jurnalistlar sayyizida 7 kishidan iborat. Ular sizni yozganingizni, faqat yozganingizni emas, tarqatganingizni ham. Nega tarqatgani, deyapti? Chunki mana Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham yozadi-ku. Bugun endi o'zi umuman o'sha O'zbekistonda ikki xil ko'rinish bo'lib qoldi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek matbuoti deyish mumkin va O'zbekistondagi o'zbek matbuoti, jurnalistlarni ham ikki yuzini ko'rish mumkin. Bugun O'zbekistondagi matbuotga qarasangiz hech narsa yo'q. Ammo lekin Facebook, boshqalarga qarasangiz, juda kuchli jurnalistlarni, eng katta narsalarni yozayotgan jurnalistlarni ko'rasiz o'zbeklardan. Masalan, Nozim Safarov, Isomiddin Po'latov mana opa singillar haqida, Mirziyoyev qizlari haqida yozgani yoki Abduqahhor Mo'minov degandi, Muhammad Shakurlarni, Bahodir Xoyilboyev va boshqalarni men ko'raman. Ilgari Facebookga yozish uchun kirsam, hozir o'qish uchun kiraman, mana shularni o'qiyman. Lekin shularni yozganlari o'zbek matbuotida yo'q. Bugun endi O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi shekilli bularni mana shu yozganlarni muhokama qilmoqchi va ularni keyin bir haligi odobini tekshirib, tanobini tortib deganday matbuotga chiqarib, bir sharmanda qilish planlari bor. Shuning uchun menimcha O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi aslida jurnalistlarni tiyishi, ularni ogohlantirishi emas, ularni himoya qiluvchi bir tashkilot bo'lishi kerak. Agar bir hokim, agar bir vazir, agar prezident jurnalistni noto'g'ri haqorat qiladigan bo'lsa, so'kadigan bo'lsa, jazolaydigan bo'lsa, uni yo'lini to'sadigan bo'lsa, jurnalistlar uyushmasi bayroqni ko'tarib chiqish kerak, uni himoya qilishga. Mana shuning uchun ham menimcha bu kodeksni yana qaytadan bir ko'rib chiqish kerak.
Qaytadan yana bir ko'rib chiqish kerak. Masalani tinglovchilarimizni tor qatlami uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan bir yana boshqa bir jihati. Qarang-da, bu jurnalistlar uyushmasida har holda mana shu matnni, kodeks matnini yozganlarni savodi g'ovlab ketganmi deyman-da, qarang.
Ruschadan tarjima qilgan shekilli.
Ya, e'tibor berdingizmi shunga?
Jurnalist yurgan shaxslarni axbor.
Yo, qarang, men bitta o'qib beraman. Jurnalist jamiyat uchun axborot to'plashi, virgul, tayyorlashi, virgul, tarqatishi, virgul, shuningdek fuqarolarning o'z fikrlarini bildirishlari uchun erkin maydon yaratadi. Anavi to'plashi, tayyorlashi, tarqatishidan keyin gap tugamay qolgan. Yoki umuman tugagan gapni oxiridagi erkin maydon yaratadiga to'g'ri kelmayapti anavi jumlani birinchi qismi.
Ha,
men tushunmadim. Keyingi yana kamida 3 abzatsda shunaqa g'alizliklar bor. Bu shu qadar
yozilgan.
Yo, ruscha yozilsa ham, yo, ruschani etagidan ko'tarib tarjima qilinadi odatda. Shuni ham bilmaydigan shu qadar savodsizmi bu jurnalistlar uyushmasidagilar? Men tushunmay qoldim.
Ya'ni shuncha jurnalist muhokama qilib, uni qabul qilishgan, lekin yana o'sha kodeksi ichida ularni bir yaxshiroq yozishga unday degan joylari ham bor, o'zlari o'rnak bo'lmaganda. Mana shu dahshat, endi siz aytgandek, haqiqatan bitta jumlani to'g'ri tuzish olmagani bu. Qanday qilib endi jurnalist jamiyat uchun axborot to'plash maydonini yaratadi deb o'shandan jumlasi baribir odam tushunib bo'lmaydida bunga.
Shular endi axloq o'rgatyapti jurnalistlarga.
Ha, ana shular jurnalistlarga aql o'rgatyapti.
Shu o'rinda odatdagi tamomimni aytaman, lekin bu gal bu tamomni ma'nosi boshqacharoq. Tamom. Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, rahmat. Shu jurnalistga tamom bo'lganida bu endi.
Rahmat.
Ja, sinib ketadi odam endi.
Qiziqda, qiziq.